Бүгін Қазанда 6-нші құрылыш Татарстан Дәулет Советінің 37-ші отырышы оза. Оны Татарстан Дәулет Совет рәйісі орынбасары Юрий Камалтинов алып бара. Депутатлар Татарстан бюджет проекты бойынша фикір алыша. Икінші оқылышқа 2023-2025 жылларға Татарстан һәм территориал мәжбүри медицина имениеті фонды бюджетлары турындағы проектлар әзірленген. Бірінші оқылышта мәғариф турында һәм Татарстан норматив хоқуқи актлар проектларының тәртипке салу Йығынтысын бәйләу хақындағы республика законнарына үзгәрешләр кертү турында закон проектларын қарай. Мұннан тыш парламентарийлар қаты коммуналь һәм сыйыкын күреш қалдықлары белән эш итү өлкәсендә федераль законнарына камилләштерү буенча дәүләт советы инициативалары хақында фикер алышачак. Линогорскида Россия герои Дамир Исламовның әтисе яшәгән йортка ремонт ясадылар. Республика президенты Рустам Миннеханов быелның майында геройның әнисе Саҗида Вәлиәхмәтова белән очрашканнан соң шундый күрсәтмә биргән иде. Хәзер Дамирның әтисе Назир Исламов төзекләндерелгән йортта яши. Төзүчеләр яңа койма корган, ишек алдында вакта җәйгән. Йортның нигезен, диварын яңарткан, ишекләрен түбәсен алыштырган. Инженерлык коммуникацияләрен дә яңартканнар. Ремонт эшләрне акча республика бюджетыннан бүленгән. Татарстанда махсус хәрби операцияда катнашучыларның балаларына акчалата түләү алучылар исемлеге киңәйтелде. Бу уңайдан Татарстан министрлар кабинетының яңа карары басылып чыкты. 11 октябрьдә кабул ителгән карар үз көчен югалтты. Яңа документ нигезендә 20 мең сум күләмендәге акчалата түләүгә Татарстан территориясендә элеше мобилизация буенча хәрби хезмәткә чакырылган гражданнарның балалары да гаәйтә ала. Республика территориясендә даими теркәлү урыны булырга тиеш дигән таләп хәзер гамәлдән чыгарылган. Яңа категориядә өстәлгән бу Росгвардиядә хезмәт итүче һәм махсус хәрби операциядә катнашучыларга да кагыла. Мобилизацияләнгән гражданнар исемлеген Татарстан хәрби комиссариаты формалаштырып, социаль яклау органнарына тапшыра. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы сөтчелек юнәлешендәге мини-фермалар төзүгә тотылган чыгымнар өлешен каплау өчен шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнардан 2022 елның 21 ноябреннән 30 ноябренә кадәр гаризалар сайлап алуны игълан итә. Барлык кирәкле мәгълүмат, субсидияләр бирү тәртибе, сайлап алуда катнашу өчен документлар формалары министрлыкның рәсми сайтында урнаштырылган. Әкелесе атнада Сабада ауыл хуҗалыгы хезмәткәрләре өчен чираттагы укулар үткәрелә. Аларның эштәлеге һәм максатлары турында Татарстан Республикасы ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының терлекчелек буенча урынбасары Линар Гарипов сөйли.
Сабада ел саен укуларны алып барабыз без. Монда безнең 200-гә якын специалистларыбыз катнаша. Агросанитар техникумында алып барыла бетен әйбер. Бөтен республикабызда булган специалистларыбыз, зоотехник, ветврач, ассиминаторлар, руководителләр, начальник сельхозуправления, консультантлар, бөтен сөплеменниклар шушы өлкәдә уку алып баралар. Бик зур тәҗрибәле уку, ел саен 200 кеше узамыны, группалар йөретәләр, 20 кеше генә зур-зур группалар белән җыергә мөмкинчелек юк әйттем. Булар эчкән укыйлар, абитка хәтлек теоретический частьне, абиттан соң шул укыган әйберне хуҗалыкка чыгып өйрәнәләр. Сабар районында мәңгендә өйрәнергә әйберләр бик күп. Яңа төрле төзелгән кормовой центрлар, азык-төлекне бер урында җитештерү, хуҗалыкка тарату, фасават итеп бирүе бөтенесен, сельхоз формированияларда, кооперативларга да, фермерларга да тарата торган. Шуннан ук алдынгы технология белән төзелгән роботизированный комплекслар бәйенкендә ПМК дигән фермада ничек роботлар эшли, ничек ашаталар, ничек бәйенкендә экономично дөрес рентабельность сөт алалар, ит җитештерәләр, мәшһүр өлкәдә өйрәтү алып баралар, лабораториялары бик көчле, кармаларны 3 минут дәверендә бөтен питательностен определять торган дөрес лабораториялар бар, үзләрендә җыжмык җитештерә торган өлкәләре бар, шуңа күрә Сабар районында өйрәтендергә әйберләр бик күп. Ел саен бу укулар шушы техникумда алып барыла. Специалистлардан сорыйбыз, ничә кирәк булды, ничә кирәк узды дип, бик кичле уздырыла. Укытучылар чакырыла безнең Мәскәү өлкәсеннән, Нижний Новгород өлкәсеннән зур-зур учуналарыбыз. Үзе безнең учуналарыбыз катнаша, менә институтларыбыздан, академияларыбыздан укытучыларыбызны чакырабыз. Бәйенкендә ашату өлкәсендә дә бик зур эшне алып барабыз. Ноябрь, декабрь айларында зур укытулар алып барабыз Сабар районында.
Онытылмаслык жерше Әлфия Авзалова багышланган китап рус тилендә дөнья күрде. Бүген әлеге китап милли китапханәдә тамашачыга тәкъдим ителәчәк. Китапта әни җырлаган 100 җыр текст һәм ноталар белән бирелә. Китапка җырлар яздырылган аудиодиск та беркетелгән дип таныштырып үтте матбугат конференциясендә Әлфия Авзалова фонды президенты Зөлфия Нигмаҗанова.
Рус тилендә тәрҗемәшләдек, чөнки бик күп безнең урыс мәктәпләре, гимназиялар аларда бездән сорадылар, нишләп сез тәрҗемә эшләмисез? Безгә дә кызык, без бит Татарстанда яшәгән балаларны үстерәбез. Шуңа күрә Татарстанда булган шәхесләр турында күбрәк китап безгә дә кирәк дип дөрестә инде ул. Шуңа күрә менә чыгардык. Субханалла, рәхмәт сүзләрен әйтәсем килә. Ә менә монда инде без чыгардык. Былтыр 21-нче елда нотно-текстовый отдельный альбом. Менә шушы музыкальный мәктәпләргә, училищеларга, консерваторияларга, институтларга бик файдалы әйбер. Һәм самодеятельностьларга бик файдалы.
Континенталь хоккей лигасында Акбарс командасы Казанда Петербургның Армия спорт клубы белән уйнады. Очрашу якташларыбызның өстенлеге белән үтте. Алар 5-2 исәбенә җиңде. Бу җиңүдән соң казанлылар турнир таблицасында 7-нче урынга күтәрелде. Киләсе тур уеннары иртәгә була. Акбарс Омскида Авангард командасы белән уйный. Яңалыклар азагында һава торышы турында бүген 18 ноябрь җомга көнне кар буран. Җил төньяк көнчыгыштан тизлеге урыны белән секундына 15 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 0 градустан 5 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык, кар кертләре.